אנחנו קוראים בספר תלמוד עשר הספירות, כרך א',
Przeczytamy Tas, a prawy związek, hittaknut plimit, teda wnutorne rozjímanie, bod 5, możecie najść študijne materiály na webovej stránke, a otázky tam môžete tiež aj klásť, s tým, že vybrané otázky budú zodpovedané počas lekcie. Čítame Tas, prvý zväzok, prvá časť, strana 5, v Hebrejčine vnútorné pozorovanie alebo vnútorné rozjímanie, bod 5. Ako sa vytvára Shinui Tsura, teda rozdiel vlastností v Bria, teda v stvorení vo vzťahu k Ensov 5. Napriek tomu zatiaľ sa stále nachádzame iba v malom našom Olam HZ, teda našom svete, v duše Nešama ľudí, ale vzhľadom k Nešame, o ktorej sa hovorí, že je to časť stvoriteľa z hora, stále nie je dosť jasné, akým spôsobom sa oddeluje od stvoriteľa božstvosti, že ju môžeme nazývať časťou stvoriteľa. A nemožno povedať, cez Shinui Tsura rozdiel vlastnosti. A to v žiadnom prípade nemožno, pretože sme zistili, že stvoriteľ je jednoduché svetlo, ktoré zahŕňa všetky množnosti vlastností a foriem existujúcich vo svete, vrátane protikladných, a v prospech prostej jednote, ako sa hovorí, jeden jedinečný a jednotný. A pokiaľ áno, akým spôsobom sa môže vytvoriť zmena vlastnosti alebo rozdiel vlastnosti v Nešame, aby sa stala odlišnou od stvoriteľa v božstvosti a v dôsledku toho sa oddelila od neho a mohla sa nazývať jeho časťou. V skutočnosti sa táto komplikácia najvýraznejšie prejavuje v Ein Sof pred cimcum, pred obmedzením, pretože táto celá realita je pred nami. Všetky olamot, vyššie, nižšie, spoločne rozoznávame v dvoch stavoch. Prvý to je forma celej tejto reality pred cimcum, to je pred obmedzením, kde to bolo bez hraníc a bez konca. Gvul a teda hranic a bez sov, teda bez konca. A tento aspekt sa nazýva Orencov. Druhým stavom je forma tejto reality po obmedzení, po cimcum a nižšie, kde je už všetko v hraniciach a mierach. Tento aspekt sa nazýva štyri svety a celot bria je cira asia. A je známe, že v jeho mysle nemôže vôbec nič vnímať v jeho podstate stvoriteľa, teda Acmut. A nie sú v ňom žiadne mena ani označenia, pretože všetko, čo nedokážeme pochopiť, nemôžeme nazvať menom. Ani to neodhaľujeme, pretože každé meno je pochopenie, ktoré ukazuje, akú vlastnosť sme postreli v tomto mene. A preto samozrejme v podstate stvoriteľa v Acmut neexistuje žiadne meno ani označenia. Všetky mena a označenia sú iba vo svete, v jeho svetle, ktoré sa šíri od stvoriteľa. A šírenie svetla pred cimcum, pred obmedzením, naplňujúcu celú realitu bez hraníc a bez konca, a sa nazýva Ein Sof, teda bez obmedzení, bez hraníc. Preto treba pochopiť, čo určuje Ein Sof, svetlo nekonečné, a v čom vychádza celkové podstaty natoľko, tak aby sme mohli ho určiť, pomenovať menom, tak ako sme sa už pýtali u Nešami. To sú vlastne veci, ktoré vlastne v zásade celkom nerozumieme. Vlastne vieme si ich predstaviť rozličným spôsobom, ale vlastne nevieme, ako ich vlastne vieme preskúmať. Napriek tomu, mali by sme minimálne nejakým spôsobom prijať to, že my nedokážeme definovať Ein Sof nekonečno podľa určitej miery, ktorú máme v našom svete, podľa nejakých mierok. Ale napriek tomu pod vplyvom stvoriteľa a stvorenia, pod vôľou príjme, ktorú vytvoril, potom vzniká určitý stav, ktorý sa nazýva Ein Sof. Čo znamená priamy vplyv. Priamy vplyv stvoriteľa na stvorenia. A ten sa nazýva nekonečné dávanie. Neobmedzené. A to je vlastne ten istý postoj, ktorý stvorenie má, si musí vlastne vytvoriť vo vzťahu k stvoriteľovi, aby dosiahlo stvoriteľa a celosť vlastne stvoriteľa. A aj podstatu stvoriteľa. Práve preto my potrebujeme to spoznať cez činy stvoriteľa. Podľa tvojich činov ťa poznáme. A potom my sami takisto dochádzame k stavu Ein Sof a sme do neho včlenení, sme jeho súčasťou. Nie je to niečo, čo vlastne by sme veľmi rozoberať, ale keď kto máte otázky, prosím, pýtajte sa. Hovorí sa samozrejme v jeho acmu, to v jeho podstate nie je žiadne meno ani označenie. Všetky mená a označenia sú iba, sa týkajú iba svetla, ktoré sa z neho šíri. Jeho svetlo, ktoré sa šíri v stvorení, volí príjmať, ako svoje bytosti, to sa nazýva rozšírenie. A tam, potom, nakoľko zvolená bytosť príjma aj vlastne má nejaký dojem, čo vlastne sa na ňu pôsobí. Potom sa zameriava a označuje tento vplyv stvoriteľa. Samozrejme, to nie je stvoriteľ, je to jeho vlastný dojem. Pretože nemôžeme vlastne hovoriť o samotnom svetle. Svetlo je už vlastne výsledkom, kombináciou vzťahov medzi stvorenými bytostiami a stvoriteľom. Ako sa vlastne stvoriteľ stavia k stvoreným bytostiam a ako vlastne stvorené bytosti od neho príjmajú. Takže to sú iba pomenovania, ktoré sa týkajú jeho svetla, to je výsledok. Je to výsledok určitého šírenia od stvoriteľa vzťahu. Stvorenie a stvorenia sú teda ním, na nich vlastne pôsobí nejaký dojem a sú pod jeho vplyvom. My vlastne však nezosahujeme jeho podstatu. Nie, nie jeho podstatu a nie ani v svetle samotnom. Vždycky iba v pôsobení svetla na nádobu. To znamená, že svetlo ovplyvňuje nás. My musíme to vedieť úplne jasne. My sa zaberáme jedine našimi vlastnými dojmami jeho vplyvu na nás. Ja neviem, čo vlastne, čo to vlastne je jeho vplyv. My vieme, ako my sme ovplyvnení ním. Ale vychádza to z jeho podstaty, áno? Čo myslíte jeho podstaty? Predstavte si, že si malé deti. A mama dáva na svoje horúce jedlo a dáva mu to do gusta, lebo to horúce. A to nechce to dieťa. Ako vlastne príjmete nekonečnú lásku vašej mami? To je vlastne výsledok. Výsledok. Ale v súlade s tým vlastne hovoríte, mama je to, že zlá. Ale hovoríte to celý čas aj dnes. Mama je dobrá. OK, mama je dobrá. Stvoriteľ je zlý. OK, takže chápete? Tak toto funguje. Všetko vlastne vychádza z učenia kabalistov, ako je napísané. Prvý človek, Adam Harishon, poskytol meno nehybnej rastlinnej živočíšnej úrovni. Odtiaľ písmena, ako sa tu vlastne hovorí, táto rozdielnosť foriem a tieto mená a obmedzenia, to nie je žiadny výmysel, ale vlastne kabalisti hovoria určitým jazykom, aby sme pochopili, čo sa tam deje, alebo je to určitý problém. Povedzme si, že ja som Adam Harishon. Prvnež dal mená. A ja teda vidím celý svet. A keď ho vidím, vidím vlastne všade túžby. Ako ja vlastne vidím ho? Cítim ho a vnímam. A v súlade s tým mám teda meno. Je to vlastne horúčosť, chlad, sladkosť, kyslosť. To všetko závisí na človeku, ktorý dosahuje. Práve preto človek posudzuje vždy cez svoje vlastné chyby. Je to jazyk, kde sa nachádza určitý, je tam nejaký jazyk, kde je dohoda, že aký jazyk sa bude používať. Je to tak, lebo vlastne to je to jazyk, ktorý vychádza z duchovného stupňa. Každý, kto je na duchovnom stupni, dosahuje v zásade, čo dosahuje tie istí. Ďalší ľudia. Napríklad, si hovorím, že som na rebríku, napríklad na 70. stupni. Ale ja mu rozumiem minimálne tak, ako malý človek rozumie dospelému. A jednotka vlastne úplne ignorant a stále vyššie, múdrejšie, ale kým my vlastne nenastúpime na cestu na rebrík, stále nevieme, o čom hovoríme, takže ponáhľajme sa. Poďme ďalej. Pokračujeme v čítaní s bodom 6. By objasnenie toho, čo povedali múdrci, preto nám bola daná práca a úsilie ako odmena pre nešamu, teda dušu, pretože ten, kto dostáva almužnu, pociťuje, pretože ten, ktorý dostal almuznu, pociťuje stud a nechce sa pozrieť na, do tváre. Ak chceme pochopiť aspoň niečo z toho tak vysokom mieste, musíme si podrobne to posúdiť. Preskúmame východný bod tejto reality a je spoločný cieľ, pretože nie je činiteľa bez cieľa a pokiaľ áno, potom v čom tento cieľ spočíva, z akého dôvodu vytvoril stvoriteľ túto realitu pred nami vo vyšších a nižších svetoch. No, mudrci nám už na mnohých miestach ukázali, že všetky svety Olamot boli vytvorené iba pre Izrael, ktorý držuje Tóru a prikázania, mitzvot a tak ďalej. A to je všeobecne známe. No, my sme mali za nej pochopiť otázky múdrych. A pokiaľ bolo zámerom pri stvorení sveta potešiť jeho stvorenia, tak potom prečo potreboval stvorenia, stvoriteľ vytvoriť tento hmotný svet, škaredý a plný utrpenia? Pretože i bez neho by samozrejme mohol potešiť dušu. Nešamot, nakoľko by len chcel. A prečo privádza dušu do takého tela, takého škaredého a znečisteného? A na to si zaslúži odpoveď, že ten, kto dostáva almužnu, hanbí sa pozrieť do očí darcu. To znamená, že každá nezaslúžená odmena má vadu. Hanbu pred darcom, a aby tomu duše unikli, nešamot, vytvoril tento svet, v ktorom je skutočnosťou práca a potešenie po vynaloženom úsilí, pretože získa svoju odmenu, výmenu za svoje úsilie a tým sa zachráni od pocitu hanby. To znamená, že máme tu na otázku, ako sa vlastne hovorí. Keď stvoriteľ chce vlastne, aby mu prinieslo potešenie, teda prospech, prečo je to problém? Dajte. No, napriek tomu, aby sme pripravili človeka pre prijatie tejto veľkého úplného prospechu, musíme ho previesť všetkými stavmi, dobrými aj zlými, ako svetlo vlastne prevyšuje temnotu, alebo inak nebudeme mať vlastne kľudy, uznanie, poznanie tohto nekonečnej hĺbky daru, ktorý vlastne má získať. Je to ako malé dieťa. Alebo vlastne dáva dohromady tieto kúsky zlá, ako americkí indiniari, vlastne vidíte, že to je niečo veľmi cenné. Môžete vlastne dať dieťaťu diamanty, aby sa s nimi hrali, a pritom to môžu byť obyčajné kamene. My skrátka potrebujeme byť na výške a vedomí toho, že čo vlastne skutočne získavame, a musí sa vytvoriť naše kelim postupne a výsledok je v predskúšenej myšlienke, takže tam sa všetko odhaluje. A týmto spôsobom sa odhaluje tak, že my skutočne môžeme prekryť príjmanie od stvoriteľa cez dávanie od nás a potom sme vlastne zbavení hanby, pretože hanba bola vytvorená úplne účelne, úmyselne, aby to bola miera nášho správneho príjmania. Takže keď my správne príjmame správnym spôsobom za účelom dávania, potom zmeníme príjmanie tak, že celá naša práca musí začať od nuly a prejsť všetkými štádiami a neviete preskočiť žiadne štádium, pretože napokon celkovo odhaľujeme všetky tieto štádia naraz. To sa nazýva Rav Pálin Lemekaciel, to je vlastne koniec nápravy. Je to jasné? Takže v zásade tu vysvetľuje, že celý tento znečistený svet, škaredý svet je kvôli tomu, aby ľudia sa učili, až kým človek nedosiahne koniec nápravy, on musí vlastne sa reinkarnovať do reality, ktorá takisto zahŕňa tento svet. Áno. Takže hovorí, že tento celý svet bol stvorený, aby človek sa naučil, že musí zaplatiť za každé potešenie. Je to vlastne cieľ stvorenia tohto sveta? Povedzme. Aj toto, ale je to niečo skôr podružné. Čo ďalšie? Pretože jedinú vec, ktorú som ja pochopil, že vlastne keď pociťuje hanbu a my sa chceme zbaviť pocitu hanby, za príjmanie on cíti hanbu aj kvôli tomu, že musí vlastne platiť cez dávanie. Áno, dávanie veľkého potešenia, toto potešenie a dávanie sa takisto nazýva takto. Kto vlastne dáva, dávanie sa vlastne je sprevádzané potešením. Môžete to príjmať ako, ako keď odrazu odrazíte, že dávate niekomu niečo veľké, získavate potešenie, čo je ešte väčšie než príjmanie. Čo potom robíte? Chcete mu dávať. A to sa považuje za to, že príjmate. Čo teda urobíte? Vyvoláte hanbu. No. Čo môžete urobiť? Vy mu poskytnete, zaplatíte mu, povedzme, $1,000 alebo $1,000,000, nevieme koľko. Ale prečo? Je to opäť za účelom úplne prekryť potešenie dávania. Podobne vlastne môžete dávať veľkému človeku tento dar. Áno? Je to problém. Preto vám hovorím, že to nie je jednoduché. Tento svet sa nekončí jednoduchým daj a vezmi. Takže pokračujeme ďalej. Pokračujeme v bodom 7. Aký je vzťah medzi prácou v priebehu 70 rokov a väčšinou potešením? Veď nemôžem nájsť lepšiu cestu, než, lepší dať než tento. Počúvate teraz veľmi dobre. Tieto slova múdrych sú metúce skrz naskrz. Predsa hlavné je naše úsilie a modlitba. Od bohatstva a v podobe darov zmiluj sa a ochráň nás. Mudrci však povedal, že bohatstvo v podobe darov je pripravené iba pre najväčšie duše na svete. A ich vysvetlenie je ešte viac zaražajúce, keď hovoria, že dar má veľkú nevýhodu, veľkú chybu dokonca, to je hanbu pred darcom, ktorý sa prejaví u každého, kto dostane nezaslúžený dar zadarmo. A preto k naprave tejto vade pripravil stvoriteľ tento svet, v ktorom je skutočnosťou úsilie a práca, aby v budúcom svete dostal svoju odplatu. Odmenu výmenu za jeho snahu a úsilie. Ale ich vysvetlenie je veľmi nejasné, pretože je to podobné človeku, ktorý hovorí druhému. Pracuje pre mňa len malý okamih a za odmenu ti dám všetky potešenia sveta a uspokojenie túžob pre všetky dni, po všetky dni tvojho života. To znamená, že je to taká sila, počúvate. Je tu taká sila, ale čo si, že ja budem tu pracovať iba niekoľko tisícky rokov a neskôr začnem, vstúpim do zeme egyptskej a to je všetko. Kto to takto cíti? Dvihnite ruky. Niekto našťastie sa takto nestane. Na nešťastie takto to nejestvuje. Nie je nič také, že budeme trochu pracovať tu a príjmeme Ensof nikde inde, nekonečno, bez konca, inde. Ľudia vlastne to takto urobili, zmiešali, pretože majú ego a chcú, aby to tak bolo, lebo sa im to takto páči. Ešte raz to čítajme. Aký je vzťah medzi bode 7. Tieto slova múdrych sú metúce skrz nás, skrz preča. Hlavné je naše úsilie a modlitba. Od bohatstva v podobe darov zmiluj sa a uchraň nás. Múdrych však povedal, že bohatstvo v podobe darov je pripravené iba pre najväčšie duše vo svete. A ich vysvetlenie je ešte viac zaražajúce, keď hovoria, že dar má veľkú nevýhodu, chybu. To je hanbu pred darcom, ktorý sa prejaví u každého, kto dostáva nezaslúžený dar zdarma a preto k náprave tejto vady pripravil stvoriteľ tento svet, v ktorom skutočnosťou úsilie a práci úsilie a práca, aby v budúcom svete dosiahol svoju odplatu za svoju snahu a úsilie. ale ich vysvetlenie je ešte veľmi nejasné, pretože je to podobné človeku, ktorý hovorí svojom priateľovi: pracuj pre mňa len malý okamih a za odmenu ti dám všetko potešenie a bohatstvo a po všetkých dní tvojho života. Ale žiadny dar nie je väčší než tento, pretože odmena je nesrovnateľná s prácou, pretože práca sa prevádza v tomto svete, svete prechodnom a bezcenom. V porovnaní s odmenou a potešením vo večnom svete. A ako hodnotou môže byť život v prechodnom v stave prechodnom, v vzťahu k životu o svete večnom, nehovoriac o kvalite úsilia, ktorá nemá na žiadnu hodnotu vzhľadom k kvalite odmeny. Ako píšu mudrci, stvoriteľ pripravil pre každého spravodlivého šaj, teda sveto, 310 sveto a tak ďalej. A potom nemôžno povedať, že nejakú časť odmeny dáva stvoriteľ výmenu za úsilie a zbytok zdarma ako nejaký dar, pretože pokiaľ áno, čomu by pomohli mudrci svojimi pokymi, pokiaľ by zostala vláda hanby pred darcom po zbývajúcu časť dňa, a preto ich slova nemôžno brať doslovne, pretože sa v nich nachádza hlboký zmysel. Práve tým končí. Stále vlastne dáva odpovede, ale vlastne ide stále do hlbšej hĺbky, ktorá nie je vlastne pociťovaná, ale nevieme vlastne, nejaké je celkom otázka. Áno, Cvika, máš nejaké vysvetlenie? Takže poďme sa opýtať jednoduchšiu otázku. Hovorí, že zbav nás darov a vlastne boli pripravení iba pre najvyššie duše vo svete. To sú tí najvyšší, najväčší. Ale ako pracovať? Pracujú preto, áno, ale oni v zásade nevedia, čo je to hanba. Čo to znamená vyššie duše? Duša znamená, alebo hanba znamená, čo, kedy vlastne cíti hostiteľ hanbu. Keď príjma a vlastne nevie nič dostať na oplátku, keď začíname príjmať. Keď dáme v druhej polovici písmena, keď začíname dávať. Čo znamená tá druhá časť písmenka? Máte časť písmena, kde alebo teda takto máme druhú časť rebríka, kde dávame za účelom dávania a v jednej časti vlastne príjmame za účelom dávania. Tam sa odhaluje vlastne hanba a ide o nápravu tejto hanby. Aké hanby? Čo je to vlastne táto hanba? My musíme pracovať s voľou príjmať samotnou. Musíme pracovať, aby sme prijali za účelom dávania. Musíme otvoriť naše celé kli a začať pracovať v nej, aby sme začali dávať. To znamená, že protikladným spôsobom. Vy nerozumiete, čo vlastne sa chce povedať. Áno, áno, ale čo deje vlastne chlieb hanby? Hanba. Je to pre vysoké duše. Ako ešte si to nedosiahli. Vysoké duše. Ja, alebo niekto z nás, tí, ktorí dosiahli tieto stupne, sa nazývajú vysoké duše. Tí, ktorí sú dávajúcimi za účelom dávania sa nazývajú nižšie duše. Nižšie duše, keď sme mimo toho, my nie sme vôbec ešte ani duše, my sme zvieratá. My máme vlastne živočíšnu dušu, iba živosť, to je všetko. Poďme pokračovať. Takže v krátkosti, je to takto jasné? Je jasné, že to vlastne nie je celé. Keď vlastne ja odchádzam z môjho tela a ja prijímam niečo v raji Edenu, vlastne nič to nevieme, vraciame sa naspäť a budeme pokračovať čítanie. Takže čítame bod 8. Jedinou myšlienkou bolo vytvorené a učinené celé stvorenie. A táto myšlienka je príčina a účinok a očakávaná odmena a podstata všetkého úsilia. Bod 8. Predtým, než sa ponoríme do vysvetlenia slova mudrcov, je treba pochopiť zámer stvoriteľa pri stvorení svetov a reality, ktorá je pred nami. Pretože jeho činy nemali podobu mnohých myšlienok, ako je to typické pre nás, pretože on je jeden, jedinečný a jednotný. A podobne ako je on prostý, sú i svetla orod z neho vychádzajúce, prosté a jednotné. Bez akéhokoľvek multiplicity foriem a vlastnosti. Ako je napísané, vaše myšlienky nie sú moje myšlienky a vaše cesty mojimi cestami. A proto musíme pochopiť, že všetky vzťahy stvoriteľa je vychádzajúce svetlo, zámer, činnosť, činiteľ a všetko, čo si len srdce môže vymyslieť a predstaviť, všetko je v ňom jedno, jediné. V súladu s tým uváž a premysli, že jedinou myšlienkou bolo vytvorenie a učinenie celé toto stvorenie. Vyššie a nižšie spolu zo až do završenia všetkého v konečnej náprave. A táto jediná myšlienka je účinná vo všetkom. Je podstatou všetkých činností, definuje cieľ, je podstatou všetkého úsilia, ona sama je úplná a dokonalosť, dokonalá, očakávaná odmena, ako vysvetlil vyšší Rambam, a o kategórii jeden, jediný, jedinečný a jednotný. Takže všetko je tu. Nie je tu žiaden vývoj ani čokoľvek iné, mimo toho, že stvorená bytosť, ktorá musí odhaliť pre samého seba tento vlastne pokrok. Áno, a iba to je to, čo je nad nami. To je vývoj naši bytosti. To je, musíme byť presne, keď táto bytosť sa nemení, vlastne všetko sa vlastne uzatvára a zomiera ako zviera. Ak však dosahuje realitu, ktorá je nad ním, že všetko bolo stvorené a bola pripravená tu pre nás už predtým, potom nezávisí to len na stvoriteľovi, ale závisí to na mne, na stvorené bytosti, nakoľko ja vyvíjam samého seba, aby som odhalil realitu, ktorá je tu. Ktorá tu je stvoje. OK? Máte nejaké otázky? Takže mohli by sme sa opýtať to, čo sme sa pýtali predtým, áno. Píše sa tu, že svetosť tváre zostáva. Je vlastne výsledok, dôvod, prečo vlastne my pracujeme a potom dosahujeme niečo, niečo odlišné. Ako myslíte, duchovnú prácu? Áno. Dosiahneme niečo. Všetko to, čo dosiahnete, to je to, čo dosiahnete, to, čo získate. Všetko je pred vami. Napriek tomu je to odhľadované podľa stupňa vašej nápravy. Tu píše, že na konci máme vlastne hlboký zámer. Mohli by sme to vysvetliť? Nie. On vlastne sa skrýva, ako to môžem odhaliť. No, tieto slova nemôžu byť brané, aké sú, ale je to vlastne hlboký zámer. Čo je vlastne tento hlboký význam? Nesmieme to zobrať doslova, keď človek si myslí, že potom čo zomrie, keď sa nenapravil, stále vlastne získava odmenu v ďalšom svete, v nebe, ale teda nie je nič. Vy musíte odhaliť všetko vo vašich kelím, keď máte nádoby. Teraz vlastne príjmete. Keď nemáte nádoby, nepríjmete. Teraz alebo neskôr, pretože vaše zviera vlastne vám nestojí v ceste. Vaše ego vám stojí v ceste. A keď vaše ego vám stojí v ceste, nemôžete vlastne len tak dať preč tým, že to zviera zomrie. Píše o podstate práce. Áno, vysvetľujeme, čo je to vlastne podstate práce. Za účelom dávania. Dosiahnuť ekvivalenciu formy so stvoriteľom. Prečo sa to vlastne zjavilo v myšlienke? To je samé odmena, to je cena a zároveň aj želaný výsledok, očakávaná odmena a podstata všetkých úsilia. To je vlastne všetko. Prečo? Ako vlastne, odkiaľ vychádza sila, že, ktorú my vlastne dosahujeme protikladným spôsobom, že je proti nám, že to je vlastne naša práca. Nerozumiem otázke. Stvoriteľ vytvoril voľu prijímať, ktorá je protikladná jeho prirodzenosti voli dávať. Za účelom, aby urobil voľu prijímať podobnú vo svojej externej forme. Aby výsledok jeho využitia bol ako voľa prijímať. Pardon, voľa dávať. A potom vlastne získava voľu dávať vo voľe príjmať. Takže využívam voľu príjmať za účelom dávania niekomu. A preto ja vlastne musím byť zjednotený s voľou príjmať ostatnými. A vlastne musí sa moja voľa stať ako voľou dávať. A podľa toho získavam vlastne ekvivalenciu formy so stvoriteľom. Inak vlastne sa prejavuje hanba. Čítame ďalej. Otázka zo San Francisca. Bol tento svet stvorený hanbou, alebo zmizne v okamihu, kedy sa vrátime naspäť k stvoriteľovi cez naše úsilie? Tento svet zmizne, keď my dokončíme našu nápravu. Do tých čias, kým vlastne vieme uzavrieť rebrík, ako každý jeden z nás, nezmizne. To, že niekto nastupuje na cestu na rebrík a niekto nie, napríklad keď niekto dosiahne konečnú nápravu, každý musí to urobiť. A práve preto tento svet má vlastne určitú platnosť a dôležitosť práve tak, ako vyššie svety, hoci je len imaginárnym svetom. Ale z neho musíme odhaliť každý jeden ďalší duchovný aspekt, začínajúc s týmto svetom osobitne. Hanba vychádza z prijímania cti. Čo je vlastne to hanba presne? To závisí na každom jednom stupni. Dávam stvoriteľovi, alebo nie. Je tu mnoho skúmaní, áno, Terence. Rau, prečo sa modlíme, aby sme prijali hanbu? Obdržali hanbu. Keď vám by bolo povedané, hanba vám, nesúhlasíte. Takže budete sa za to modliť? Ja chcem začať pracovať. Tak pracujte. Pozrite, ako v každom stave myslíte iba na samého seba a hanbíte sa za to. Nie je nič také, ako... Prečo nie? Keď vy preskúmate váš prechádzajúci život, viete, niekedy ste zahambení z toho, čo ste urobili. Áno alebo nie? Nemusíte nám to samozrejme povedať, čo to je. Ale boli také veci. Áno? Áno. Dobre. Fajn, takže... Čo treba robiť, aby som začal cítiť túto hanbu? Čo nám vlastne k tomu nás privádza, aby som to začal naozaj cítiť? Čo nám v tom bráni? Hanba sa zjavuje z hora. Prichádza ako pocit hora. Nie inak. Nemáme hanbu medzičasom. Takže vo vzťahu k desiatke, vo vzťahu k priateľom, áno, ale je to, ešte to tak nie je. Pravá hanba je vo vzťahu k stvoriteľovi. Keď stvoriteľ začne byť odhalený a potom vznikne podstata hanby. To, čo hovoríme my teraz, to nie je... Kto je vlastne zahambený? Vidíte? Tí, ktorí sa zaberajú múdrosťou kabaly, začínajú nejakým spôsobom vnímať, kde sa nachádza miesto hanby. Tí, ktorí sa tým zaberajú, ale tí, ktorí sa tým nezaberajú, ani to len nevedia, pretože nemajú žiadnu vedomosť o vole príjmať v žiadnom smere. Pozrite sa na ľudí. Čokoľvek ľudské bytosti mimo kabalisti robia, nevedia, čo je to vlastne hanba. Oni nevedia, to nie je, že by vedome robili jedno alebo druhé. Nie. Oni jednoducho sú ako deti, nevedia a môžu byť to veľmi dôležití ľudia alebo obecní ľudia, jednoducho, ktorí nevedia, čo reálne hanba je. Pretože hanba sa zjavuje až ako protiklad vo vzťahu k určitému vplyvu švitlkovania zhora. Keď hostiteľ nejakým spôsobom sa približuje k hostovi a ten host začína cítiť, že je tu niekto, ale nie je nič také. Vy vlastne necítite žiadnu hanbu, keď to tak necítite. Ale nevinne začína sa takto správať. Pozrime sa, čo sa deje. Rav, ako vlastne môžeme začať cítiť vplyv stvoriteľa? Že príjmame od stvoriteľa, teda. Ja by som chcel byť taký ako on. Lebo keby sa vlastne cítim, že príjmam od neho, chcem byť taký ako on. Kde vlastne príjmam niečo od neho. Správne. Áno. Začínam vlastne cítiť, že vlastne od neho príjmam, aj keď vlastne je to, aj keď pracujem. A ako potom vlastne môžem pracovať, keď cítim, že od neho príjmam? Toto v zásade všetko vnímate v desiatke, nemáte na výber. Osobitne v desiatke, čím viac chcete sa spojiť s ostatnými, vlastne stávate sa vnímavejší voči stvoriteľovi. Vy začínate získavať, vyvíjať zmysly, ktoré vám pomáhajú určiť stvoriteľa uprostred desiatky a to vám dáva od tak veľa viac sledovkovania ako hamba. A že vlastne to všetko, že, ako môžem pozvihnúť dôležitosť priateľov, keď vlastne viem, že som videl, že je to rovnocenné s dôležitosťou stvoriteľa. Môžete ovplyvniť priateľov, ale nikdy nie so slovami. My v zásade sme odpudzovaní týmito krásnymi slovami. Iba tým, čo robíte, iba týmto spôsobom ovplyvňujete priateľov. To je jediná cesta. A vlastne sú nejaké činy, ktoré človek môže robiť. Znamená to teda, že závisí to na činoch, na počte týchto činov. Aj to kvantita samozrejme je dôležité. Podstatné je zavrieť ústa a otvoriť srdce. Takto to v podstate je. Áno. Rau, skutočne som zmetený toho, čo sa týka tejto hanby. My máme hanbu, určite máme hanbu. Ja som zahambený, keď ja som zahambený, ja by som robil tak veľa vecí v tomto svete. Hanba ma vlastne drží. Vlastne drží ma vo vzťahu k vám, k susedom. Je to vlastne hanba, ale je to egoistická hanba. Teraz hovorím o tom, čo sa hovorí, že vlastne dar zadarmo pre vyššie duše, aby som vlastne pochopil, že tieto vznešené duše už príjmajú za účelom dávania. Takže akú hanbu tam môžu cítiť? Stane sa, uvidí sa. Je to náprava? Pane, pozrite sa. Ja nechcem rozoberať aspekty, ktoré vás budú iba miasť. To nie je relevantné. On tu píše pre tie najvyššie duše, to je všetko, nie pre mňa. Nie pre mňa, ja nemám ani len dušu ešte. Ja nemám dušu. Časť Boha zhora, vôľa dávania je vo mne? Nie je. Takže o čom hovorím? Ale keď prijímam za účelom dávanie potešenie stvoriteľa, kedy som to stalo, vznešené duše, tak keď budete v tomto stupni, potom sa na to pýtajte. Ja nechcem zatiaľ o tom hovoriť. Ako môžete hovoriť o nerealistickom stave, ktorý v žiadnej realite nechápete, kde sa to nachádza? Minimálne vlastne, a vy si myslíte, že my sa to pochopí, ale sa len budete zmetení. Áno, poďme ďalej. A Rabáš, modlíme sa za svojich priateľov. Pre vás je charita pre stvoriteľa a hanba pre nás. Malo by to byť vnímané v dávaní. A potom všetko príde, ako naši budúci povedali. A ešte raz to povedz. Podstata hanby spočíva v tom, že aby sme cítili hanbu, budeme cítiť pred tým, než pred dávajúcim. A potom príde hanba, ako naši budúci povedali, že keď necítite dávanie, kto môže byť zahambený? Práve preto charita je pre stvoriteľa táto, že mu dávate vieru a my budeme zahambení. Ako bolo napísané v knihe Zohar, je známe, že my nemôžeme prekonať všetky stupne a kým vyššie žiarenie nezíde z hora, aby sme sa pozvihli a nerastli. OK? Dobre. V krátkosti. Čítame bod 9. Podstata obmedzenia cimcum obmedzuje, akým spôsobom z dokonalého vznikli nedokonalé činy. Takže odteraz začíname vlastne vysvetľovať čosi, že za účelom, aby sme skutočne dosiahli to, čo Stvoriteľ nám pripravil, ďalší svet, nebo, všetky duchovné stavy, večnosť, dokonalo všetko prichádza z práce, ktorá sa nazýva práca v múdrosti kabaly. Ale to nie je také, že my by sme mohli pracovať niekoľko tisíc rokov, činiť nejakú príjemnú prácu tu a potom dostaneme nebo. Je to jednoducho len čosi, čo je, môže robiť, je vlastne robí iba náboženstvo, aby nás zmiatli. Bod 9. Ari podrobne vysvetlil v prvých kapitolách tejto knihy pojem prvého obmedzenia cimcum alef. Tento pojem je mimoriadne závažný, pretože z toho nevyhnutne vyplýva, že všetky porušenia a nedostatky vychádzajú a pochádzajú od Stvoriteľa. Ako je napísané, vyžaruje or, svetlo a vytvára tmu. A všetka skaženosť a tma, to je úplný protiklad Stvoriteľa. Ako teda môžu z neho pochádzať a akým spôsobom prichádzajú spolu so svetlom, or a potešením zámere stvorenia. A nemôžno povedať, že sú dve myšlienky oddelené od seba. A v tom žiadnom prípade nemôžno hovoriť ani o tom, ani na to myslieť. A pokiaľ áno, ak potom ako to všetko vychádza od Stvoriteľa i do nášho sveta plného špiny, biedy a ošklivosti. A ako môžu byť spoločne v jednom zámere? V jednej myšlienke. Medzi časom poďme iba na otázky a potom začneme vysvetľovať. Prejdeme na kapitolu 2. Kapitola 2. Zámer stvorenia, objasnenie zámeru stvorenia 10. Teraz prídeme k vysvetleniu vlastnosti myšlienky stvorenia. Je isté, že koniec činnosti je v zámeru už od počiatku, je teda v predchádzajúcej myšlienke. Dokonca aj u materiálneho človeka, ktorý disponuje mnohými myšlienkami, tiež prichádza koniec činnosti v predchádzajúcej predbežnej myšlienke od samého začiatku. Napríklad, keď sa zabýva výstavbou domu, potom chápeme, že prvou myšlienkou zvažuje tvar domu, v ktorom bude žiť. Mnoho myšlienok a činností predchádza tomu, než dokončí tú formu, ktorú pôvodne zamýšľal. A táto forma sa objaví na konci všetkých jeho činností. Tak vidíš, že výsledok činnosti je od začiatku prítomný v zámere, v cieli. Predbežné myšlienke a koniec činnosti, a to je vlastne východný bod, aj cieľ, pre ktorý bolo všetko stvorené, to je, aby potešil jeho stvorenia, ako je napísané v Zohare. A je známe, že myšlienka Stvoriteľa sa dokončuje a pôsobí okamžite. On nie je človek, ktorý potrebuje podporné prostriedky, nástroje pre svoju činnosť, ale iba jeho samotná myšlienka dokončí všetky činnosti hneď a okamžite. A v súlade s tým je zrejme, že zároveň s myšlienkou stvorenia o stvorení potešiť svoje stvorenia, okamžite od neho vyšlo, rozšírilo sa toto svetlo, celé svoje rozmanitosti a veľkoleposti a vo všetkých druhoch úrovniach a formách potešenia, ktoré zamýšľa, a to všetko je zahrnuté v tejto myšlienke, ktorú nazývame myšlienka stvorenia. Dobre to pochop, pretože v tomto mieste musíme obmedziť vysvetlenie. A pamätaj, že tento zámer stvorenia, alebo cieľ zámer stvorenia, nazývame Or Ein Sof, teda svetlo nekonečná, pretože v samotnej podstate Stvoriteľa Acmut nemáme žiadne slovo ani pojem, ktorý by sme ho mohli nazvať nejakým menom. Pamätaj na to. Je to jasné, áno? Vlastne máme určitý proces. V procese, ako keby sme vytvárali dom postupne. Znamená, že My nevieme preskočiť z jedného stavu na druhý, nejaký ďalšieho stupňa. Sme veľa stupňov. Všetko sa vytvára tým spôsobom, kedy sme vlastne jeden krok pripravujú a zdiať ďalší krok. A takto to proste je. A v každom druhu inštrukcie, čo vlastne nám je jasné, ako to funguje. Takže myšlienka stvorenia, potešiť jeho bytosti, musíme vlastne to odhaliť. Každý deň musí vlastne pred všetkými stavmi, aby to vlastne došiel k tomuto poznaniu. Nejde o tam žiadne o preskočenie alebo čokoľvek iné. Je to všetko iba, že si uvedomujeme celú myšlienku stvorenia od začiatku do konca. Cez rozličné stavy. Nikto nehovorí, že musí to byť spôsobom tela, či vlastne prechádzame v tomto svete, ale túžba, pretože nič nebolo vybudované okrem túžby. Všetko to, čo sa však deje v tejto realite, ktorou sme vlastne oboznámení teraz, hoci je len imaginárna, musíme si objasniť, ako platná je. Tento svet, na ktorý on sa vlastne odvoláva, je to vlastne forma, ktorá potom je mimo rámca duchovného rebríka. Musíme to byť veľmi presný, že pod rebríkom, ale po vlastne v línii Ein Sof, nekonečná, kde čoskoro odhalíme v ďalšej časti TAS. Takže počas línii Ein Sof je prostredný bod. A tento prostredný bod sa šíri navonok líniu, to znamená mimo vzťahu k stvoriteľovi a stvorenej bytosti. A my musíme byť v tomto jednom bode, aby sme vytvorili všetky stupne nad ním. A to v zásade sa netýka nášho telesného života, skôr spojenia medzi telesným životom a kde sa nachádzame na našom rebríku. Musíme si to samozrejme objasniť, aké vzťahy medzi tým vznikajú a ako. Ako to funguje. Ale nie je to zatiaľ na teraz. Takže tu nám píše, že tieto vznešené stavy, vysoké stavy, tieto vlastne musíme si na ne pamätať, ale po smrti nikto nedosahuje celkom nič. A vlastne každý prechádzal iba cez krásny palác. Nie je také dôležité, čo vlastne dosiahli. Bahasulam, list číslo 52. Táto vzdialenosť a medzera medzi týmto svetom a tým ďalším svetom spočíva v tom, že tento svet je sme ako vo väzení a už sme vlastne dosiahnutí v minulosti, ale ďalší svet, ktorý ešte sme nedosiahli, a ktorý vlastne už len bude našou prítomnosťou. Všetci sme vlastne prídeme k neho do budúcna, to znamená, že v čas v obidvoch z hľadisk človek dosahuje to počas tohto sveta v súčasnom stave. Tieto definície sú určitým druhom ako keby rozmazané medzi nami. Ešte viacej z knihy Machšot, Chaot a my sa vraciame ako do stavu, kde sme boli ako keby snílci a odhaľujeme, že všetky záležitosti, ktoré odhaľujeme, že sú takisto len predstavivosťou. A tento svet sa nazýva falošným svetom a pravda v ňom nie je reálna a nemôžete dosiahnuť pravdu iba ten, kto dosahuje stupeň, ktorý všetko prichádza od jeho, k nemu od všetkých činov a potom uvidí ďalší svet počas svojho života. Dosiahne slovo pravdy za jeho života. Poďme pokračovať čítaní. Bod 11. Prianie stvoriteľa darovať nutne rodí túžbu stvorenia prijímať vnecal, a to je kli, v ktorom stvorenie na cieľ príjma, pociťuje jeho potešenie, jeho hojnosť. To je to, čo povedal Rao Ari, že na počiatku svetlo nešama, teda vyššie jednoduché svetlo, naplňalo celú realitu. Vysvetlenie, pretože si stvoriteľ prijal potešiť svoje stvorenia a svetlo sa šírilo od neho, ako keby vyšlo z neho, okamžite bola do tohto svetla vložená túžba príjmať jeho potešenia. potišenie. A všimni si tiež, že toto plienie je plnou mierou množstva šíriaceho sa svetla, to je miera jeho svetla a potešenia, ktorá zodpovedá miere túžby po potešení, nie viac a nie menej. Premysli si to. Podstatou toto prianie prijímať, odtlačeno do tohto svetla podľa zámeru stvoriteľa, nazývame menom miesto. Napríklad, keď hovoríme, že jeden človek má miesto na kilogram chleba k obedu a druhý nemôže zjesť viac než pol kilo chleba, potom o takomto mieste hovoríme. Nie je to o veľkosti i žalúdku, ale iba o veľkosti priania a túžby k jedlu. Vidíme, že miera miesta pre prijímanie chleba závisí na miere priania a túžby po jedle. A tým viac v duchovne, kde túžba získať potešenie, je miesto pre potešenie chvíli a potešenie sa meria podľa miery priania. Podľa miery priania. Získať hojnosť je miesto hojnosti. Je to jasné, áno, to znamená, že duchovne to nie je objeme miesta, ale skôr o intenzite tejto túžby. Túžba je v intenzite, to, čo je vlastne dôležité pre nás. Poďme ďalej, po 12. Túžba získať potešenie, nachádzajú sa v ciele stvorenie, čerpa potešenie do samotného stvoriteľa z jeho podstaty a vytvára sa nekonečná Ensof. To nám dáva možnosť pochopiť, ako z akým spôsobom vychádza Ensof z všeobecnej podstaty stvoriteľa z jeho azmut, pre ktorú nemáme žiadne slova ani pojem, a stáva sa konkrétnym pod menom svetlo nekonečná Ensof. Je to preto, že v tomto aspekte je obsiahnutá v tomto aspekte svetla obsiahnutá túžba príjmať v podstate stvoriteľa teda a smut. A to je nová forma vlastnosť, ktorá nie je v žiadnom prípade zahnutá v smut stvoriteľa, pretože od koho by on mohol príjmať. A táto forma je tiež plnou mierou tohoto svetla or a zamyslí sa, pretože tu nie je možné ďalej pokračovať.
Áno. Od Jud Gimel.
Ďalej. To znamená, že cez vôľu príjmať, ktorá sa vyvíja v stvorených bytostiach, stvorená bytosť vychádza stvoriteľovi, a keby je stvorený mimo neho. Ako keby. Pod 13. Pred cincum obmedzením nebol rozpoznateľný rozdiel vlastnosti, teda šinu cura v príjmení príjmať. Avšak v jeho všeobecnosti sa ešte nevymedzovala táto dva forma ako rozdielná od svetla stvoriteľa or, ako je povedané, že do stvorenia sveta bol on a jeho meno jedno, kde on poukazuje na Orenskov a meno poukazuje miesto, to je miesto dostávať od a smut stvoriteľa obsiahnuté v Orenskov. A to nám objasňuje, že on a jeho meno sú jedno, kde jeho meno je Malchut Drencov, to je túžba, presnejšie túžba príjmať racom organických, ktorá vstupuje do celej reality, ktorá bola zahrnutá v cieli stvorenia, myšlenke stvorenia. Do cipom alef, do obmedzenia, v ňom nie sú definované žiadne rozdielne vlastnosti a oddelenie od svetla, or, svetla miesta je jediné, a pokiaľ by tam bol nejaký rozdiel, a nedokonalosť vo vnútri do toho miesta v sedem Orencov, potom by to samozrejme boli dve vlastnosti, zamyslí sa. Otázky.
Mikrofón vokáša letedlo.
Prosím, posunte mu mikrofón. Včera ste povedali, či by sme nemali hovoriť o smrti. Smrti? Hlasovalo sa, hovorím, že nie je nič potom, keď človek zomrie, ako keď zomrie kurča. Áno. Čo vlastne tento stav smrti, o ktorom tu nahovoríme? Ako my môžeme? My nehovoríme o fyzickej smrti, pretože ohľadne tela samotného je to všetko imaginárny svet a nemá čo nič spoločné s nami. My hovoríme iba o túžbe. Túžba sa odieva a je sprevádzaná telom, alebo telami, rozličnými fenoménmi, ale to nie je vlastne, že samotné telo je niečím. Múdrosti kabaly, túžba vstupuje do tela, alebo aj mimo tela, a potom podľa toho hovoríme, že či to telo je živé alebo mŕtve, to sú reinkarnácie. Prečo vlastne neotvárajú záležitosť náboženstva? Je to zakázané odhaliť. Je zakázané. Hovoríme tu o tom teraz, ale v zásade nemáte o tom hovoriť s ľuďmi mimo. To hovorím všetkým vám. Nie je nič po smrti. Vy vlastne tým ľuďom zoberiete im túžbu život. Nemôžete nič také urobiť. To je význam to je vlastne význam slov, že nedávajte pred slepca prekážku, pretože prvnež vlastne my nedosiahneme lásku k ostatným, nie je nám dovolené, aby sme čokoľvek niečo také hovorili ostatným, pretože tým zabíjate tým ľudí. Áno. A čo sa týka hanby, my vidíme v telesnom svete takisto všetky náboženstva, ako aj napríklad sexu máme veľa hanby. Čo je vlastne zdroj, koreňom tejto hanby? Myslím si, že je to správna vec, pretože keď my si zoberieme sväté písma, nenájdete tam žiadnu hanbu, čo sa týka, hovorí o všetkom. Pozrite sa, o čom hovorili. Múdrosť kabaly hovorí o párení sa, o lone a všetkých týchto veciach. Čo je vlastne na tom? Prečo by sme sa mali byť tým zahambení? Iba keď my využijeme tieto veci nesprávnym spôsobom. Vlastne prinášame hanbu týmto. Keď ste zarazení. Zoberme si, ako aj politici to využívajú. Pozrite sa, čo robia. Pozrite sa, čo sa deje. Je to veľmi zlé vzdelanie, to zapričinilo, ale nie je nič, o čom by sme mohli hovoriť. Včera sme mali deň žien. Viete, prečo to začalo? Ja ani nechcem vám povedať ani. Je to skutočne veľmi špinavý príbeh, ktorý vlastne začal s týmto dňom žien. Je to tak? Je lepšie o tom nehovoriť. Zostaňme politicky korektní. Je lepšie, keď... Áno. Lepšie, keď si prečítame bod 14. Obmedzenie cimcum znamená, že Malchut de Ecov znižila svoju túžbu príjmať a vtedy zmizlo or, svetlo, pretože nie je svetla bez kli. 14. Cimcum, obmedzenie spočíva v tom, že túžba príjmať, obsiahnutá v Orencov, nazývajúca sa Malchu de Orencov, to je cieľ stvorenia, ktoré zahrňuje celú realitu, sa nazdobila, aby sa pozdvihla a maximálne pripodobnila svoje vlastnosti z jeho acmut, z jeho podstatou. A preto znížila svoju túžbu príjmať potešenie v Bchina Dalet vo svojej túžbe. Jej zámer bol, aby pomocou toho boli vytvorené a stvorené všetky Olamot až po Olam Haze, všetky svety až do tohto sveta. A tým napravená forma túžby príjmať a navrátená forma dávať a tým dosiahnutá zhoda vlastnosti so stvoriteľom. A potom, čo sa znížila túžbu príjmať, potom samozrejme zmizlo odtiaľ svetlo, or, pretože už vieme, že svetlo je závislé iba na túžbe a túžba, to je miesto pre svetlo. Pretože v duchovne nie je žiadne donútenie. A ideme na ďalšiu časť lekcie, ale predtým si zaspievame spoločne pieseň.
הם שיטה נהור ועליו איסוס לא מוכר הלוואי והייתי קרוב מסתובב עם הבלתי נתפס איך אפשר לבנות אהבה מרגיש כמו תינוק ניותם סוג של קנאה מתוקה הם מושיטים לי ידיים הם לא נותנים לי ליפול החברים שלי אתן להם את הכל הם מושיטים לי ידיים הם לא נותנים לי ליפול החברים שלי אתן להם את הכל מאחורי המסך השקוף מילים מקסימות של אור רציתי איתם לעוף אבל הלב שלי שחור מסתובב עם הבלתי נתפס איך אפשר לבנות אהבה אך בכל זאת מרגיש מיותר סוג של קינה מתוקה הם מושיטים לי ידיים הם לא נותנים לי ליפול החברים שלי אתן להם את הכל הם מושיטים לי ידיים הם לא נותנים לי ליפול החברים שלי אתן להם את הכל לעולם הם לא ייתנו לי ליפול אני אתן להם אתן את הכל כי לעולם הם לא ייתנו לי ליפול אני אתן להם את הכל אז הרימו ידיים גבוה לשמיים לחברים שלי לחברים שלי הם מושיטים לי ידיים הם לא נותנים לי ליפול החברים שלי